raamatutund.
Raamatutund on raamatute päralt. Nii räägime täna Ivar Jaksalumäe jutluste raamatust pealkirjaga 99 jutlust ja stuudios on raamatu autor Ivar Jaksalumäe ja raamatu kirjastaja ajaleht Eesti kirik peatoimetaja Sirje Sem. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja olen siis selle raamatu puhul lugeja rollis. Ma sirvisin seda raamatut Ivar Jaksalumäe juba siis, kui Sirje selle teie pere laulupäeval suvel seal Nõmme mändide all välja jagas, välja kuulutas, esitles ja esimene asi, mis torkas silma, mulle väga-väga meeldis selle raamatu sisukord ehk et jaotus. Need 99 jutlust on jaotud siis külaleib, koduleib ja jõululeib ja natuke raasukesi jääb veel peoga peale. No kuidas niisugune vahva mõte tuli, et oma 45 aasta teenistuse vaimulik pärand jagada nii lihtsalt külaleivaks ja koduleivaks ja raasukesteks veel takka pihta?
No üldiselt on niivis, et Eestis on jutlusraamatuid välja antud väga pikka aega, seal ütleme 150 aastat ja targad mehed on kirjutanud väga põhjalikke jutlusraamatuid. Neid ilmselt ka kunagi loeti kodus perekondades ette. Idem on ka neid välja antud ja nüüd kui kerkis see mõte minu oma pere innustusel, et jutluse raamatut koostada, siis hakkasin vaatama, et materjali selleks on, omal ajal on neid ka üles kirjutatud, neid jutlusi. Ja siis mõtlesin pealkirja peale. Rudolf Kivirannal on jutluse raamat 100 jutlust. Siis on raamatu kauplustes ikkagi kõiksugu need 101 sündmust, ajaloo ja muid sündmusi. Ja siis kui ta moodi mõtles, et paneks siia 99, et ta ei ole selline täiustik ega ka täisraamat. Just sirvisin eisen jutlusraamatut ja seal oli juba pealkirja juures märgitudki täieline jutlusraamat 100 jutlust. No siis niimoodi ta kujunes ja kui nende jutluste pidamise aegasid ja kohtasid hakkasin vaatama ja mõtlema, siis mõtlesin, et võiks tõesti niivisi jaotada, et üks osa on neid jutlusi, mida ma olen pidanud nii-öelda oma kodukirikusse, kus ma olen parasti teeninud. See on koduleib. Väga palju just varasematel aastatel oli vaja käia külalisjutlustajaks. Kutsuti kuulusnädalatele ja palmenädalatele ja koguduste aastapäevadele ja niimoodi siis sai sellest nagu mõte, et see võiks olla külaleib. Ja kuna jõulukõnesid on päris huvitav olnud, nende kirjutame alati on natukene eriline olnud, et kuna ka see jõulukirikus olijate hulk on natuke teissugune tavalise koguduse jumateenistustel, siis oli kahju jätta neid jõulukõnesid kõrvale. Ja sellest siis tuli selline jõululeiva mõte. Ja mitmesuguseid muid katkendeid ja lühemaid mõttekäike ja siin seal trükitud asju, mõtlesin, et olgu needki siis raamatus ära mahutatud, kui raasukesed, mis siis muust leivast üle on jäänud. Nii et selline Jumala sõna leib, mis on ju traditsiooniliselt olnud jutluse esitamise ja kuulutamise selline formuleering, et olgu ta siis kõik üks suur sõna leib, mis on siis jaotatud ja kas see jaotuse järjekord just niivis õige on, et külaleib ennem sai kui koduleib, see on juba omaette küsimus, aga nii nagu seal raamatu esitlusel Nõmme kirikus sai mainitud, et seda raamatut võib igaüks lugeda oma mõtet mööda ja võib alustada kas või raasukestest peale, et on head lühikesed lugeda ja saab võibolla siis mingisuguse mulje ja maitse ja kui siis huvi on, siis loeb edasi.
No teil on peaaegu 50 aastat teenistuskäiku, täpsemalt küll 45 noore mehena läksite teenima eksikogudust, aga siis läbi Kuressaare ja Viljandi, noh ma kujutan ette, et enamus Eestima inimesi teab teid ikkagi kui kauaaegsed Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetajad, sest see oli see viimane ametipost ja pikka aega. No kes oskaks nüüd seda matemaatikat kokku lüüa praegu siin, et kui palju jutluse üldse 45 aasta jooksul on tulnud öelda, no vaieldamatult on neid ilmselt väga-väga palju. Kuidas nendest väga paljudest on võimalik valida välja 99? Kas see protsess oli keeruline?
Ega ta väga keeruline ei olnud selle pärast, et ega neist umbes ütleme 4000 või kuski niimoodi jutlusest ega kirjalikult ikkagi alles nii palju ei ole. Ja tuli lähtuda kahest seisukohast. Üks on see, et kui ma olen kuskil pidanud olema külaliseks, siis tavaliselt ma kirjutan jutluse sõnasõnalt üles. Või kui on mingisugune pidulik jumalateenistus, kus on oodata selliseid ametivendi ja teisi külasi, et see jutus peab olema võimalikult läbi mõeldud ja kaalutud, et siis on ta ka kirjalikult pandud. No jutus peab olema alati läbi mõeldud ja kaalutud ja nii ta on ka olnud, aga väga paljudel puhkudel oli minul see õnnelik olukord, et isa saatis mulle ja ka mu vendadele ja nii mõnelik ametivennale selliseid tõlgitud jutluse abimaterjale. Seal oli isegi lugemisjutlusi mõnikord, mida siis nädala sees isa tõlkis ja saatis ja mida oleks võinud kas või sõnasõnalt ka kantsed ette lugeda. Sakslased niimoodi on ka teinud ja niimoodi ei jutlusi kirjutanud. Aga mina kunagi neid niivisi sõnasõnalt ette lugeda ei saanud. Ikkagi tulid omad mõtted sinna juurde ja mõnikord oli nii, et sellest isa materjalist oli ainult selline idee või innustus või selline tagantõukav või jõudandev moment ja muidu tuli jutlus ikkagi omamoodi. Ja kui oli Saarmal näiteks iga pühapäev vaja pidada nii Kuressaares kui Kaarmal jutlust, siis oli ka nii, et need jutlused tulid ikkagi erinevad välja. Et nagu ennast korrata ma ei osanud ja see tähendas seda, et sellised jutlused, mida ma olen selliste abimaterjade põhjal kantslist pidanud. Need siia raamatusse sisse muidugi ei tulnud, kuna need olid rohkem teiste meeste mõtete nagu esile toomine. Nii et sellepärast ma olen püüdnud valida neid tutlus, mis on sellised originaalsemad ja mis on võib-olla ka praegusel ajal natukene arusaadavamad ja mis avavad mitte ainult evangeeliumi kuulutust, vaid ka seda ajastut, kus need on peetud.
No enne kui ma nüüd heale kolleegile Sirje Semmile sõna annan, üks repliik võib-olla nende raadiokuulajate jaoks, kes ei ole meie igapäevased kuulajad ja kes võib-olla täpselt ei tea, kui jutt on Ivar Jaak Salumäe isast, kauaegsest vaimulikust Kuusalu kogudes õpetajast Eduard Salumäest, siis tema oli väga tuntud niisugune Soome laulude eestindaja ja nagu siin selgus ka vaimulike tekstide tõlkija ja need vennad ehk need pojad, kellele ta siis neid abimaterjale saatis, on siis tänased kirikuõpetajad Tiit Salumäe ja Mart Salumäe ja juu sai sealt oma noosiga siis Eduard Salumäe tütrepoeg Peeter Paenurm, kes on ka vaimulik, nii et siin on tegemist tõesti vaimulike dünastiaga. Aga Sirje, sinule nüüd niisugune küsimus, et Ivar Jaak Salumäe sellest eelnevast jutust kuulsin mina välja ühe numbri, umbes 4000 jutlust nende aastakümnete jooksul. See on ju meeletu kogus. Seda räägib meile nüüd vaimulik ja me võime siin kuidagi hoomata siis, milline on see vaimuliku panus, et tihti peale võibolla kirikuline vaatab seda õpetajat seal kantslis ja mõtleb, no mis tal siis on, pühapäeval räägib oma jutluse laupal, on ta selle valmis teinud ülejäänud päevad puhkab. Kas meil ajakirjanikena on midagi vastukaaluks panna? Et tuhanded jutlused ja küll on hea, kui on keegi, kes neid jutlusi siis ka on ikkagi talletanud, kirja pannud, et nendest on võimalik hiljem kirjastades raamat kokku panna.
Et räägime siis sellest kirjasõna hulgast. Jah, kui ma nüüd mõtlen, et ajakirjanikuna minul tuleb kusagil üle 30 aasta seda tööstaasi, et täpselt pooleks pool maakonnalehes ja pool kirikulehes. Et kui palju olen mina tootnud sõnu nende aastatega, ega ma ei tea, ma olen küll talletanud mõned paremad tekstid, nagu Ivar Jaak ütles, et ega kõik ei ole ju jäänud paperile. jutus on ju selline, et see loetakse ette ja kantslist ja see kaob, kui õpetajal ei ole seda tagataskust paperilehel välja tõmmata. No, tänapäeval on moodsad ajad ja jutlused on arvutis kätte saadavad, on mitmed kirikuõpetajad, kes neid üles riputavad. Aga meie omal ajal lõikasime lehe sabast välja oma jutud, mida me pidasime vajalikuks, sest mina olen olnud kogu aeg kirjutav ajakirjanik erinevalt Marest, kes on rääkiv ajakirjanik. Aga kuidagi viimasel ajal on see talletamine unarule jäänud, juhu siis ei ole ma midagi head kirjutanud.
Ja aga on ju see aukartust äratav kogus, just see number 4000 pani mind ikka väga tõsiselt mõtlema, sest niisugust oma toodangut, kui seda tohib nimetada, mm-hmm. Sa ütled ka, et kui palju sõnu on paperile pandud, no kui palju minuteid on ka 30 ja enam aasta jooksul kõneldud. Vaat eelmise pühapäeva tekst oligi keelest, see vakuri tegelane keel, et kohati tundub see ajakirjaniku töö olema üks paha amet sellepärast, et me teeme ainult sõnu ja küll paperile või eetrisse vahet pole. Aga sõnadel võib olla nii erinev kaal ja me räägime täna jutluste sõnadest ja jutluste sõnumist, et 4000 väga, väga aukartust äratav kogum ühe vaimuliku poolt.
No mina ütleksin seda, et mina olen alati jutluste raamatutest väga palju pidanud ja tõesti hinnates ja teades seda, Et tõesti ei ole nii, et laupäeva enamasti ei ole see nii, et vaimulik laupäeva õhtul mõtleb, mida ta homme kantslis ütleb, vaid mina tean vähemalt Tartus õige mitmeid vaimulike, kes terve nädala mõtlevad selle jutluse sõnumi üle, millega nad tulevad koguduse ette. Küllab see on mujalgi nii. Ja ma olen jutluste raamatutest väga pidanud ja neid on tõesti, nagu me siin rääkisime, et ükskõik, kust kohast sa loed selle läbi, ükskõik, mis jutlust sa loed, see on nagu piibli sõnum. Sa võtad piibli lahti, sa loed, sa saad mingi kinnituse, sa saad mingi mõtte, kui sul on vaja. Ja mul on mitmed sellised jutluse raamatud, mida ma, noh, nagu ikka loen, ma nimetaksin näiteks Jaan Kiiviti jutluse raamatud, millest ma pean väga lugu. Ja no, need on ka teisi. Nii et see on tõesti, seda tööd tuleb hinnata ja minu arvates on väga hea, kui kübekegi sellest 4000 jääb raamatuna meie sikka püsima. Et muidu astud kirikust välja, see sõnum on läinud või jäänud, õhku haihtunud, aga nüüd me saame iga kell, kui see raamat on meil laua peal, tagasi pöörduda nende mõtete ja teemade juurde, mida üks kirikuõpetaja, kes on luterlikus kirikus teeninud nii auväärse ja et mida ta on läbi aja rääkinud. Minu arvates on sellel suur väärtus.
Oh. Raamatutund.
Aga teeme kuulajale pisukese sissejuhatuse sellesse raamatusse Ivarjaks Salumäe. Neid mõtteid 45 aastast me loomulikult ei jõua kõike siin ette kõnelda, midagi peab jääma lugejale lugeda. Aga need tõesti kajastavad tolle aja hetki need jutlused. Te olete oma töö ja kõnedega käinud läbi mitme aasta kümne, need on erinevad ajad kõik teie eluiga silmas pidades, noorest mehest kuni solitse seas härrasmeheni. Et kuidas te näete, kuidas see ajastu on kõnetanud nüüd erinevates jutlustes teid kui kirjapanejat ja selle vaimuliku sõnumi edastajat?
No siin esmalt ma ütleks seda sama, mida siin just Proua Sirjesem rõhutas, on see, et see jutluse valmistamine on ikkagi selline päris pikk protsess tõesti ja need mõtted kogu nädala jooksul keerlevad peas. Ja siis on teine olukord, milles olen nagu läbi käinud, on see, et ega kõigi mõtetega ei võinud ka kirikukantslise minna, sest aeg oli niisugune, kus siis no eriti Kuressaare periood on siin silma ees ja ka see prouakene, kes ustavalt kirikus istus, on silma ees, kes siis jälgis ja kuulas ja ettekandis, kas õpetaja midagi liikset või ülearust ei räägi ja oma jutluste pärast olen ma ikkagi üsna mitmel korral pidanud käima täitekomitees aru andmas. Tulemus on olnud muidugi see, et ma olen palunud saata asjatundlikumaid kuulajaid, et enamasti on tegu selles, et on
valesti
aru saadud ja nii on need asjad ka lõppenud, nii et otseseid noomitusi selle eest ei ole olnud, need on muudel põhjustel seal koguduse töö liikse aktiivsuse pärast. Aga mis jutlusse see puutub, siis vaat ka see on nüüd, ma olen jällegi isapoolt saadud materjalide juurde tagasi. See oli meile, noortele meestele, ja sinna hulka tegelikult kuulub veel teisigi, Ants Leedjärv ja Joel Luhamets ja mitmeid veel, kes siis olid tol korral need õnnelikud, kes said isa materjale kasutada. Asi oli selles, et mitte me ei oleks tahtnud ise valmistada, aga meil kippus aega väheks jääma. Kuna kirikõpetaja töö ei olnud ainult see ühe jutluse pidamine pühapäeval, vaid nädala sees oli tohutu palju majandusasju korraldada ja muud toimetusi ja talitusi, nii et tihti peale see isa poolt saabunud materjal oli niisugune väga teretulnud abi, et me pühapäeval kantslis häbisse ei jääks. Nii et ma arvan, et sellised mõtted võiksid olla nende jutluste juures kaasas. Ütleme, selle jutlusraamatus, see viimaste aegade jutlused, olgu nad siis toomkirikus peetud või siis need külaleib, mida üle lahe sai palju viidud ja kantud. Need on natukene rohkem võib-olla isegi seotud konkreetse ajahetkega, nende samade ärganud Eesti pettumuste ja rõõmudega ja samas ka selle rõõmu üle kandmine teise poole lahte Soome sõpradele, et seal jutlusel nagu on kujunud veel selline teine pool juurde, et ühelt poolt see pühakirja tekst, mis on jutluse aluseks, on need mõtted suunanud, aga siis see kokku puude nende probleemidega, mille keskel meie rahvas tol ajal elas ja võitles ja kord rõõmsamalt ja kord raskemate katsumustega, et need nendes jutlustes muidugi esile tulevad, kus juures siis 90. aastate alguse jutlused on sellised rõõmsameelsed selle kohta, kuidas meie rahvas on jällegi usuliselt ärganud ja kirikule lähenenud, aga 10 aastat hiljem pean ma nukralt rääkima midagi muud, nii et ka selline aegade vahetumine neis jutlustes esile tuleb.
Nii et hoolas lugeja võiks võtta siis ka mingisuguse ajapulga endale neid jutlusi lugedes kõrvale, siis on selle pealt ka võimalik niisugust Eesti ajalu kulgemist jälgida. Aga Ivarjaks Salumäe, kui siin nüüd oli juttu sellest, et kui Kuressaares jälgis niisugune terav silmapaal või kuulis selline väga tähelepanelik kõrvapaar ja Tallinna periood oli siis juba selle vaba Eesti aeg, aga kas ka niiviisi geograafiliselt ütleme, nende erinevate linnade kuulajaskonda arvestades olete pidanud kuidagi oma või teete nagu tähelepanekuid jutluste erinevate käsitluste kohta, et vahepeale jääb siis see mulgimaa, need rikkad mulgid, et kui võtta neid kohti nüüd geograafiliselt ja kus te teeninud olete.
Ja see on õige tähelepanek, et selliseid erinevusi võib kindlasti märgata. No Saaremaa periood oli niisugune, kus ma ise olin veel noor ja võib-olla selline kogudust noomiv noorvaimulik, kes siis katsus jällegi rõhuda, mida inimene peaks paremini tegema ja kuidas toimima elama. Et niisugused natukene noomivamad jutlused, kuigi ma nii väga otseselt pole tahtnud noomida seal ühes jutluses, ma seda otseselt nagu ka puudutan, seda noomimise mõtet, aga mis muutub Saaremaasse siis, kui peaviskop Jaan Kiivit senior mind sinna saatis, siis ta ütles kohe kaasa, et seal sa võid kas või iga päev jumalateenistus pidada. Ja nii see tõesti oli, et ükskõik millal seal pidada, rahvast oli alati. Kui ikkagi iga pühapäev on kuskil 120-140 inimest kantsli all, siis juba see ise inspireerib jutlustajat. Viljandis oli teine lugu, kõrge uhke maakirik seal mäe otsas, aga külm ja kõle ja rahvas ka natuke teistmoodi mentaliteediga. Nii et seal võib-olla need jutlused kujunesid ka natukene minu poolt ka, võib-olla kui vähemalteks ma ei oska seda ütelda, vähemasti, kuna Viljandi perioodil oli mul väga palju vaja tegeleda hoopis eluaseme otsimise ja ehitamise ja muude asjadega, siis mul on neid päris korralikult üles kirjutatud jutlusi Viljandi perioodist tunduvalt vähem kui Saarema perioodist. Aga siis tulid muidugi need 80 aastate lõpp, kus siis oli just Viljandis olles kirikuõpetajal nii-öelda kogu aeg raud tules ja oli vaja siia ja sinna ja kolmatsele kohta minna sõna võtta, jutlust pidada, nii et ka nendest kõnedest ei ole mul väga palju kirjas, vaid need rohkem spontaanselt sündisid ja nii nagu siin raadioski sõna tuleb ja läheb ja kaob kuskile. Nii et kui olen suutnud midagi nagu sellest perioodist ka sinna jutlusraamatus leida, siis mul on selle üle hea meel.
Raamatutund.
Tänases raamatutunnis istume stuudios kolmekesi emeriitvaimulik Ivar Jaak-Salumäe, ajalehe Eesti kirik peatoimetaja Sirje Semm ja mina pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja meil kõigil on ees ilusad sinise läikiva kaanega raamatukesed, millel on tagasihoidlik valge kiri Jaak-Salumäe 99 jutlust. No, Sirje juhtumisi olin ma ka sellel kokkusaamisel, kus sa otsustavalt võtsid ärjal sarvis kinni ja ütlesid, need jutlused tuleb nüüd välja vaadata ja need me paneme raamatusse kaante vahele. Ja nii lihtsalt see käiski, aga käis see sellepärast nii lihtsalt Sirje, et sul istus vastas inimene, kes oli tõesti hoolikalt oma vaimuliku pärandi talletanud. Et ta tegi nagu sinu eest pool tööd ära tuleb öelda.
Ja mis mind julgustas õigemini Eesti kirikud, sest et Eesti kirikult on see tehniline baas ja oskus töötajatelt seda raamatut välja andma, on see, et teades, et Ivar Jaak-Salumäe on väga täpne ja korralik inimene. Ja mul on olnud ka ikkagi võimalust mõnikord toomkirikus mõnda jutlust kuulata. Ja kuuldes seda, et need jutlused on arvutisse toksitud ja ära süstematiseeritud. Kõik suur nii-öelda toimetamise töö oli ära tehtud. Siis oli üsna lihtne võtta ette järgmine samm, anda see käsikiri keeletoimetajale ja küljendajale. Ja, no mina olin selline, minul oli selline hea kõrge positsioon, ma jälgisin ja vaatasin, kuidas see töö käib.
Kuidas raamat edeneb.
Ja minu arvates edenes see raamat hästi, et autor jäi nii küljenduse kui ka keeletoimetajaga rahule. Aga töö valmis ikka tõesti meeletult kiiresti. Ja teine kord ongi nende spontaansete otsustega sedasi, et teeme ja saab valmis. Aga ma mõtlen ka seda, et kui see uks issanda juurde ei oleks meil avatud olnud seda tööd tehes, et ei, küllap me siis oleks kuugi takerdunud ukse lävele ja me ei oleks saanud seda valmis teha.
Ja omalt poolt tahan küll veel rõhutada keeletoimetaja ja küljendaja suurepärast tööd ja suurepärast koostööd.
Eks me olemegi tänapäeval nende tehniliste vahenditega kuidagi liiga ära helitatud, et võibolla me ei kippu enam mäletamagi seda aega, kui kirjutati tõesti paperile pliatsiga ja kustukummiga sai siis vale sõna lõppu maha kustutada ja uus peale kirjutada. Et kui kogu seda raamatu kokkupanemise tööd oleks pidanud alustama sellest punktist, siis kindlasti niisugust kiiruse rekordit, nagu nüüd kirjastamisel löödi, ei oleks vast sündinud, et nagu siin Sirje nimetas, raamat valmis ikka pöörase kiirusega.
Me peaks nüüd meelde tuletama, mitu päeva meil kulus selle raamatu välja andmise.
Sellest kohtumisest, kohvikus istumisest, kuni selle raamatu esitluseni oli 2 kuud ja 10 päeva.
Jah, see on ikka siis tõesti meeletu kiirus. Aga eks meid sundis tagant ka üks ümmargune tähtpäev?
Jah, ja see oli see kahe suguvõsa kiriku kontsert, mu tänu tõusku sulle juulikuus seda Nõmme rahu kirikus ja kiriku ajas siis hiljem nende mändide all peeti. Tore ja pidulik sündmus, kus siis ka see raamatu esitlusaset leidis selle kontserti sees. Aga tuletame ikka kuulele veel seda meelde, et ajaleht Eesti kirik, see on nädalaleht. Ja raamatute kirjastamine ei ole ajalehe toimetuse igapäevane töö. Et seda tuleb ikka väga harva ette, see on harukordne materjal, kui ajalehe rahvas, see on ka väike kollektiiv ja ilmselt väga töökas kollektiiv, võtab endale sellise suure, täiesti ekstra ülesande, panna raamat kaante vahele.
Noh, nii see on, kuna nagu ma nagu põgusalt ka ütlesin, et meil on olemas see tehniline baas ja oskustega inimesed, siis me saame endale lubada sellist meeldivat kõrvalharrastust ajalehe iganädalase väljaandmise kõrval ja me teeme seda tõesti väljaspool seda põhitööd, need inimesed, kes sellega on hõivatud, et ööpäevas on õnneks 24 tundi. Need oskuslikult ära kasutades saab kõik ära kasutatud. Aga no, me oleme juba kusagil 97. aastast ikka tegelenud tasapisi raamatute väljaandmisega ja meil on sellised mõned päris tähelepanuväärsed asjad ja viimastel aastatel oleme me teinud ka üldkirikule vajalike teoseid välja andnud. Ja neid ma kohe varsti ka nimetan, aga 16 aastat vist me oleme andnud juba välja seda Eesti kirik, Eestima kirikut seinakalendrit.
Väga ilus välja anna.
Ja siin on nüüd suur töö Sirje Simpsonil, kes on selle koostaja ja meil on fotograaf, kes tegelikult ei ole fotograaf, vaid kes on oma professioonilt arst, Tõnis Nurk, kes teeb fotosid, on viimased aastad teinud, viimased 10 aastat kindlasti. Ja varsti saab meil Eestimaale ring peale, et kõik kirikud on jäädvustatud ja kes on algusest peale neid kalendrid alles hoidnud, see on saanud siukse hea kogu. Aga kui ma nimetasin neid üldkiriklike materjale, siis on nimetada need luterlikud usutunnistuskirjad, mis meie toimetus välja andis ja vaimulike leksikon. Et need on nagu meil antud välja. Ja nii nagu peapiiskop ütleb ja assessor Salume, et noh, tehniline baas on olemas ja inimesed on olemas, et kui te jaksate, siis tehke, et hoiame ka kiriku siseselt ressurssi. Ja nii me oleme siis püüdnud ja teinud. Ja see on puhas rõõm, mis me oleme teinud. Ega me ei ole teinud selliseid asju, mis meile ei meeldi.
Ivar Jaak Salume, kui teie nüüd mõtlete selle peale, millest Sirje Semm siin praegu kõneles vaimulikuna, kes alustas oma teenimist 65. aastal või? Oli see? Nii, 65. aasta. Kui te mõtlete selle peale kui kirjutaja, no see raamatuke, millest täna räägime, see on koosneb teie kirjutatud tekstidest. Ja läheme ajas tagasi, kas me oleks võinud oodata sellist õnnelikku aega, mil kiriku sees on võimalik kirjastada raamatuid, tekste, 65. aastal kantslist kõneldu, et seda on võimalik aastal 2014 kellegi lugeda, kes äksis parasjagu mitte kohal ei olnud ja nii edasi ja nii edasi. Kui õnnelikus ja heas olukorras me täna oleme?
No siia ma ütleks seda, et igas olukorras tuleb leida võimalusi ja see aeg, ütleme 65. ajalt edasi oli see aeg, kus me arintsime ka raamatuid välja. Ja seda tegime kirjutusmasinal ja lõhukesel paperil mitmekordse ümberlöömisega, nii et andsime oma sisemise ringi jaoks nii värskemaid teoloogilisi uurimusi, nii originaalseid artikleid, jutluse kogusid juba kaugemale minnes. Toomas Pauli isa Arvet Paul oli üks väga usin selle koha pealt, samuti Paul Saar. Neid on mitmeid, Robert Kannukene ja Elmar Saluma, nii et need kirjutusmasinad, need tiksusid üle Eestimaa igal pool pastoraatides ja sadade lehekülgede kaupa head kirjandust valmis. Loomulikult nüüd oleme õnnelikud, et see on niivis, et esimest korda on usutunnistuskirjad kirjad ilmunud eesti keeles ja soliidses väljaandes ja kõik see on võimalik. Ja nüüd on rohkem äda selles, et leiaks lugejaid.
Võt, sinna ma tahtsingi jõuda, et kui vaataks nüüd seda sama õnne teise kandi pealt, selle teise poole pealt, vaataks lugeja pilgu järgi, siis kas peab ikkagi silmad peast välja häbenema, et nii palju on olemas, nii palju on lettidel ja kus on siis need kättepaarid, kes võtaks need raamatud lahti teeks ja loeks? Et kuidas siin aeg oma töö on teinud?
No üks asi on see, et kõik ümberingi on nii lõpmata palju. Nii kuulamist, vaatamist, lugemist ja arvuti toob igasugu ülemaailma tarkused kõik ja me saame kuulata olgu pereraadiot või ka riigiraadiot tagant järele kõiksugu saateid ja see on nüüd üks asi, mis ei lähe nii-öelda lugemise statistikasse. Tähendab, inimestel on siiski mida jälgida, kust ammutada endale vaimujõudu, kust avardada silmaringi, aga minul on alati meeldinud ikkagi kätte võtta üks raamat, istuda mõnusasti tugitooli, seda lehitseda ja ma arvan, et see sama jutluse raamat kõlbab ka selle jaoks, et ta kuskilt lahti tüüa ja lihtsalt jällegi lugeda ja ma ise olen avastanud enda jaoks samast raamatust päris huvitavaid kohti.
Võib-olla loeme siis mõne katkendi ette, siis saab ka lugeja aimu, et mis...
Me oleme tegelikult teistes raamatusaadetes alati ka katkeid lugenud, et otsime tõesti mõne...
Asime autoril ette
lugeda. Autorist pole suurt abi, silmad on juba armetumad ja ei ole otseselt. Ma pain siin paar jutlust küll, niisugused lehed vahele, mida võiks lugeda.
Minul on täiesti juhuslik avamine praegu. Ja. See jutlus on nüüd, Jeesus on uks. Jutlus on peetud Piibli pühal... Kuressaare Laurentsiuse kirikus 21. septembril 1997. Ma loon ainult ühe katkendi. Uksi on meie ümber palju ja õigupoolest kogu meie elu ongi ustest sisse ja välja käimine. uste taga seismine, uste avanemise ootamine, kinniste uste juures tagasi pöördumine, uksele koputamine või ka mõne ukse lahti murdmine. Kui palju erinevaid pilte ja mõtteid. Tänapäeval võime kohata selliseid uksi, millel on väga lühike info 24H. See väljendab seda, et vastav pood või teenindusjaam on lahti ööpäeva ringselt. Taoline olukord viipu mõtted tagasi ajale, mille elasime Saaremaal. Seal oli Kingissepa linnas selline kord, et pühapäeviti suleti viimane toidupood kell 15. Kui olime olnud hooletud toiduvarumisega või tuli ootamatuid külalisi, siis juhtus paratamatult nii, et kui olin pidanud Jumala teenistused Kuressaare ja Kaarma kirikus ning õhtul kella 5 linna tagasi jõudsin, oli poe uks juba ammu suletud. Seega on tänapäeval hoopis lihtsam ja muretum. Ei ole vaja karta, et hilineme või et mingi vajalik kaup otsa saab. Erinevus on suur isegi sellele mõeldes, milline on meil kaupadega varustatus näiteks 10 tagasi. Nii on avatud uksi rõõmustavalt palju. Et minu arvates on see sama katkend iseloomustab, annab ühe väga konkreetse ja siukse pildi mida elust, mille me oleme ära unustanud.
Aga mina loeks siis ka ühe pildi. Arguse vaim ja mõistlikuse vaim. Oli veebruar 1980 Viljandis. Sain kirikusõpradelt sünnipäeva kingituse, mis oli torukujuliselt pakitud. Kui selle seal samas sõprade ees avasin, tuli pakist välja ehtne Eesti aegne sinimust valge laualipp. Väljendasin rõõmu ja tänu, kuid olin sisemiselt veidi kohkunud ning hinges kerkis küsimus. Ega säkitselt ei ole provokatsioon. Ajad olid ärevad ja võimud jälgisid pingsalt rahvameelsust. Otsustasin lipu viia varjule kirikusse, latiku tuppa vanade raamatute ja kaustade taha varjule. Olen vahel mõelnud, et kas mind juhtis arguse või mõistlikuse vaim. Samadel aegadel toimusid ju läbi otsimised paljudes kodudes, ka pastorite juures. Ehk oli minu ülesanne julgustada rahvast kiriku kantslist ja kutsuda üles kannatliku lootusele. Juba 7 hiljem leidis see laualipp, mis kunagi kuulus auväärsele Viljandi ettevõtjale, kelle elude Siberi sügavustes lõppes aukoha meie kodus ja Viljandi maakirik täitus sadade ja sadade tänulike palvelistega, kes uue vabaduse poole sirutusid. No jällegi, ajastumärk, täielik ajastumärk. Tegelikult mulle selles raamatus, noh, me võiksime seda sirvida siit sealt ja kolmandas kohast. See, mis siit raamatust vastu vaatab, on selline soojus, isiklikus, just nimelt see nagu enda suhe sellesse aega ja nendesse oludesse ja see tohut ausus. No see oli nüüd viimane lugu siit kaante vahelt, millest mina katkendi lugesin. No võibolla mõni teine inimene oleks jätnud selle kirja panemata, et ei jääks sellist võimalust ka lugejale üldse mõelda, et kas see mees, kes lippu ära peitis, oli siis argmees, et mitte anda seda hinnangut tänase päeva positsioonilt, et me oleme kõik väga suured hinnanguandjad. Ivar Jaaksalumäe, kui ajaleht Eesti kirik tutvustas väikese niisuguse nupuna seda teie raamatut, siis ta pani pealkirjaks suviselt soe jutluste raamat. Ma arvan, et see on nii õige pealkiri. See ongi soe raamat.
Jah, eks külmades kirikutes pidi jagama midagi sooja. Ja ma arvan, et see, millest ka juttu oli selline ausus, seda ma olen küll püüdnud taotleda kõige selles, mis ma siis ütlen. Või kui must ütleda, et ei ole, siis ma jään vait, aga see, mida ma ütlen, seda ma ütlen kogu südamega, nii nagu ma olen mõtelnud.
Raamatutund. Mina ei tea, kuidas sinul, Sirje, aga kui mina kiriku tööle tulin, siis üks esimese inimesi, kellega ma kohtusin ja kellelt ma ka küsisin, kas näiteks kirikuraad on üldse võimalik sellises ajas ja nendes oludes, kui kommertsiaamad tekkisid ja oli Otto Tallinn, ta oli Tartu Maarja kogudes õpetaja, käisin temaga kõnelemas, sündis toona riigiraadio jaoks ülestõusmispühade saaden. Otto Tallinn oli visiooniga mees, tema ütles, et kirikuraadio on kindlasti ka üks väga suur väljakutse võimalus, seda tuleb tegema hakata. Otto Tallinnal külas käies jäi minul kiriku asjades täiesti rohelisel ja mitte teadlikul elementil selline tunne, et kirikutööd tehaks alati koos perekondlikult. Otto Tallinna kõrval oli Hildegard Tallinn, kuna tema oli organist, siis Ivar Jaak Salumäe teid nüüd tundes ja olles ka Annemai Salumäed näinud tema teenimises ja töös, jääb vist konstanteerida sama asja, et kui perekondlikult tandemina ühises teenimises ollakse, siis sünnivad tulemused. No kas või see sama raamat? Kaane peal on küll Jaak Salumäe nimi, aga vist niisama võiks siin olla ka Annemai osa.
No Annemai osa on kas või esmalt see, et kui ma päeva jooksul tippisin arvutisse ühe jutluse, siis õhtul tema luges selle läbi ja parandas mu näpu vead ära. Nii et see oli esimene selline otsene osavõtt sellest valmimisest. Noh, rääkimata sellest, et ta pidevalt mind julgustas ja innustas üldse seda asja ette võtma. Aga kui mõtelda nüüd kaugemale, siis on see küll nõndavisi olnud, et minu lapsepõlve kodus isa ja ema pühendumine kirikutööle oli niivõrd orgaaniline, et ei oleks isa töö olnud nii viljakas, kui ei oleks ema tema kõrval olnud. Ja seda sama pean mina ütlema oma töökohta, et ei oleks mina nii palju suutnud, kui Annemai ei oleks täitnud neid lünkasid, mis minust tegemata jäid, olgu siis koduelus või muude kohustu keskel, aga mis peaasi me teenisime iga Jumala teenisusel ühes koos. Tema oreli taga ja mina kantslis ja altaris ja see oligi ühine teenimine kuni sinna välja, et eriti Saaremaal väga palju oli selliseid koduseid sünnipäevapidamisi, kus ikka kutsuti meid koos ja kus siis alati paluti, et me laulaksime ja meie laul oli juba harjunud meile endale suupäraseks see duett, mis mu isa on teksti tõlkinud ainult päev, see lohutuseks mulle ja see sobib sünnipäeval, matusel, rõõmsal, kurval hetkel, selles on nii palju sügavat sisu ja selline on olnud ka meie koos teenimine nii rõõmus kui mures ja ikka teineteisele toetudes ja ei ole meie Annemaiga ainukene selline paar Eestimaal võime leida mitmeid selliseid õnnistatud olukordasid, kus mees ja naine ühes meeles ja ühes vaimus seda püha teenimistööd teevad.
Eks seda perekesksust ja seda tähtsust on minu arvates jutluste kogu autor Ivar Jaak Salumäe väga kenasti välja toonud, kui siin raamatu lõpus on lühike elulugu. See on tõesti nii lühike, aga see tuleb läbi oma vanemate ja oma laste ja lastelaste. Ja ma loen selle lihtsalt ette. Ivar Jaak Salumäe, Edvardi ja Johanna poeg. Sündinud Tartus 19. veebruaril 1945. Kasvanud kirikuõpetaja pere lapsena. Paistus Kodaveres Mustlas ja Kuusalus. Ordineeritud 2. veebruaril 1966 Tallinna piiskoplikus toonkirikus. Teeninud kogudusi Äksis, Kuressaares, Kaarmas, Viljandis, Paistus ja Tallinna toomkirikus. Emerituuris alates 20. veebruarist 2010. Laulatatud Annemai lillepeaga 16. juulil 1966 Kuusalus. Tütar Ene, poeg Eerik, pojalapsed Eerik Richard ja Georg Jakob. Ilus!
Minule ei ka see lühike elulugu, kuhu kõik sisse mahtus silma, et see on väga ilus kokkuvõte sellele raamatule, aga sellest ühisest teenimisest ehk, et siis veel nii palju, et me küll Ivar Jaak Salumäe ja Annemai Salumäe duetti selles saates ei kuule, aga kuuleme siia jutuajamise vahele neid laule, mida on siis kirja pannud Annemai Salumäe, millel on kas Edward Salumäe või Ivar Jaak Salumäe sõnad, ühesõnaga, et need laulud, mis jutuajamiste vahel kõlavad, kuuluvad ka täiesti Salumäede pere juurde. No, üks asi tekitas veel küsimuse märgi, kui ma paar päeva tagasi uuesti selle raamatu lahti võtsin. Olin seda sirvinud siit ja sealt ja lugenud ühest ja teisest ja kolmandast kohast ja üpris mitmeid isiklikke asju Ivar Jaak Salumäest ja Salumäede perest teada saanud. Ja siis ma loen, et see jutluste raamat on omal viisil ka ajaraamat, mis ehk veelgi kõnekamaks osutuks siis, kui seda lugeda paraleelselt minu eluloo raamatuga, minu elu kirjades. Ja siis ma mõtlesin, oi, võt seda raamatut peaks nüüd kindlasti ka enne saate salvestust lugema, et siis saaks hoopis rohkem teada. Ja mis ma siis nüüd kuulen, küsides teie käest, kui te siia stuudiasse tulite, et võt see raamat on minul nüüd lugemata, et kus ma selle võtan, võtsin, selgub, et see on siis järgmine, mis ootab kirjastamist ja kaante vahele panekut.
Ja võib-olla tõesti, aga me ei julge proua Sirisemmi kohe vaevama hakata ja ei tohi olla Eesti kiriku toimetuse suhtes nii ülekohtuselt ahne, et ma nüüd neid ressursse kõik endale ahnitsen. Aga küll see eluraamat sündis niivis, et kui ma nagu mõtlesin ja jällegi abikaasa on kogu aeg toetanud seda, et tuleks ikka asju kirja panna, siis mõtlesin, et ma ei ole selline mälestuste kirjutaja, kes nüüd võtaks kätte ja käiks oma eluloo läbi ja kirjutaks sellest mälestusraamatu. Ma loen parajasti August Arumäe mälestusraamatu, mis on ammu küll ilmunud, aga mis on väga suurepärane raamat ja ma imetlen teda ja seda kirjapanimese seisukohaltki ja ka elusuhtes, et niisugust raamatut minust kirjutajat ei ole. Aga kuna minu isa ja ema on alles hoidnud kõik need kirjad, mis ma olen koju saatnud, olgu siis haiglast või oma töökohtadest, siis ma vaatasin seda materjali ja hakkasin möödunud aastal neid arvutisse tippima ja sain nõnda viisi ligemale 400 lehekülge sellist raamatut, mis peakiri võiks olla siis minu elu kirjades. See on praegu käsikirjas ja arvutis ja loodame, et ta arvutist ära ei kustu. Proua Sirisemm on natuke juba sellega tutvunud selle materjaliga ja ilmselt tahab see materjal natukene rohkem toimetamist, kui see jutlustega puhul oli, aga võib-olla kunagi jõuame nii kaugele, et siis see esimene raamat ka ilmub.
Jõudsime siin küll vahepeal niisuguse nukra noodini, et lugejaid on ehk tänasel päeval vähem, kui neid oli 60-tel, 70-tel ja 80-tel. Sirja, aga see ei kohuta toimetust ja töötegijaid siiski minema uute ja uute väljaannate kallale.
No mis lugemisest rääkida, siis tendentsid on ju sellised, et lugemisharjumusi noorel põlvkonnal ei ole ja selle vastu, kuidas sellega toime tulla, ma ei oskagi öelda, kuidas sellega toime tulla, aga need, kelle ülesandeks on seatud kirjasõna ja jumalasõna levitamine, no ei tohi sellest ju kohkuda, et me peame ikkagi oma tööd edasi tegema. Me peame kas eetri kaudu või paperi kaudu ja mina olen ka kuulun nende inimeste hulka, kes tahaks midagi füüsiliselt käes hoida, mitte arvuti ekraanilt lugeda. Ja kui sa hoiad ikka füüsiliselt kui ma räägin raamatutest ja kui ma olen raamatu riiuli juurde ja siis ma kohe naudin seda, et ma saan sealt võtta selle või teise raamatu ja vaadata ja lugeda ja need inimesed, kes on harjunud lugema, nendel on ju need öökappi virnad on ju kõrguvad, siis jälle mingil hetkel viid neid riiulisse või tood uued asemele, kes ikka lugema on harjunud, see loeb. Ja täpselt nii samuti võin ma rääkida lehe puhul, meie nädalalehe puhul. Meil oli just augusti lõpus kolmepäevane piiblikursus oma lugejatele Põltsamaal ja seal inimesed endast rääkides, vist oli kaks konkreetset näidet, kes nimetasid, et nende ainuke väljane, mida nad tellivad, ongi Eesti kirik ja kui neile need tellimispakkujad helistavad ükskõik millisest muust väljaandest ja kui siis kuulevad vastuseks, et me ei soovi midagi muud tellida peale ühe lehe ja küsitakse, mis leht see siis on, mida te loete ja kui nad ütlevad Eesti kirik, siis ega see ei olegi kõigile väga tuttav leht, aga see ongi selline elitaarne väljaanne, midagi ei ole teha valitutele, jumalarahvale.
Ja üks asja on see, et kui me räägime siin lugemisharjumuse vähenemises, siis see ei pea nüüd tähendama sugugi, et meil ei oleks kohustust talletada. Et huvitav, et meid on sattunud kolm tükki siia stuudiasse just kõik need inimesed, kes armastavad raamatut käes hoida, mitte ei võta arvutekraani või iPadi, ei eelista sellele. Aga Mina olen ka ajakirjanikuna seda meelt, et ajakirjanduse, mis on tegelikult elab nii hetkes ja on täpselt nii, et ühes kõrvas sisse teisest välja, lehega võibolla parem, noh, aga ikkagi jah, ju mõnikord läidetakse ju ajalehega ja et talletamine on üks selline asi, mida me kindlasti peame tänases päevas tegema ja mida ilmselt pidid tegema ka 60-tel, 70-tel ja 80-tel elanud ja tööd teinud inimesed, et meil on see õnn, et mängime ette siin neid jutlusi, mida on kõneldud tõesti 70-tel ja 80-tel, kellegil on kunagi olnud visioon neid talletada. Et niisama peame ka meie panema praegu kaante vahele ja arhiveerima ja talletama just nimelt tulevaste põlvede jaoks. Ja see Jumala sõna kuulub täpselt samuti selle tõsiselt väärtuslik osa hulka, mis on aegade ülene ja mille talletamine on oluline. Mulle meeldis sellest kahe suguvõsa kirikukontserdilt, Salumäede Lillepeade kirikukontserdilt üks mõte, mille ütles küll kunstnik, kes seal ürituse lõpetes selle suure maali tõi. Ta ütles, et elu elatakse sisu, mitte pikkuse järgi, ma ei tea, kas see oli tema enda mõte või ta oli selle kellegilt laenanud. Ma laenaks selle siia saate lõppu. Mis me selle raamatu kohta ütleme? See raamatuke ei ole üldse kõhnake. Ta on ikkagi täitsa kopsakas. Ehk et see elu on olnud pikk ja kirja on saanud siin täitsa palju, aga see kõik, mis siin kirjas on, see on sisukas. See väärib lugemist.
Suur tänu, kui niimoodi arvate, küllab siis leidub ka lugejaid ja ega see raamat ei vanane ka, sest ta on nagu nii vana. Seal on nii palju asju juba vanast ajast, nii et sellepärast ei ole ju ka seda muret pigemini. On just nii, nagu täna siin on toimitud, et kuskilt mingi koha pealt jällegi lahti lüüa. Ja need mõtted, no meie mäletame neid situatsioone veel, noorem põlgond ei mäleta, ilmselt ka ei loe seda raamatut, aga see on tõsi, et mitte ei ole selles elupikkuses ega kõiges selles probleem, vaid inimese nägemine selles ajahetkes, kus ta elab parajasti. Ja selles ajahetkes on ka minu ülesanne olnud inimesi julgustada, lohutada, juhatada, ja selleks on need jutlused kunagi peetud. Nad ongi tegelikult ju esmajoes peetud, see kirjapanek on olnud nii-öelda olude sunnil, et see pidamine ikkagi ilusasti välja tuleks, et nüüd hiljem on võimalik olnud seda ka raamatuks panna, seda ei osanud ma veel pool aastat tagasigi uskuda.
Pole ma peaksin siis nimetama seda, et Jaak Salumäe 99 jutlust on võimalik igal inimesel ka osta. Et aga kust osta, siis ärge rahvaraamatusse ka Pollosse minge, küsige seda nendest kogudustest, kus Jaak Salumäe on teeninud või küsige seda siis kristliku raamatu poodidest Tallinnas ja Tartus.
Aitäh teile, head saatekülalised! Stuudios oli meil siis see tandem, kes on seotud Ivar Jaak Salumäe jutluste raamatuga, pealkirjal Jaak Salumäe 99 jutlust, ilus läikvate kaantega sinine raamatuke, otsige siis seda kristliku kirjanduse poodidest ja siis Kuressaare, Viljandi, Pauluse koguduse ja Tallinna Toomkoguduse kirjandusletid, kui eelnevad teenimise paigad võiksid siis seda raamatut ka omada, kui ei ole, siis nõuame juurde ja küll ajalehe toimetuses siis kirjastatakse. Aitäh, emeriit vaimulik Ivar Jaak Salumäe. Ja hea kolleeg Sirje Sem, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja loodan, et kõik need inimesed, kellele raamat on oluline, kes lugeda armastavad, olid täna kuuldel ja järgmises raamatutunnis kuuleme siis jälle.
raamatutund.